Kepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy noýabr, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gözegçiligi işlenirýär. Lewapda büdje diýişgärleri görülmedik derejede paýta ýygymyna çekilýär. İstanbulda saklanan aktivist deportasiýa merkezinden azat edildigi beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňleýin. Olar bilen Hedemen Ýogşan Anna Urwan tans edýärin. Türkmenistan parlamenti 9 noyabrda Evropa sebitinde yokarı ilim boyunca hüner derecelerini ikrar etmek hakkında konvensiya koşulmak hakkında tayarlanan kanun taslamasını kabul etti. Bu çare ilim ve bilim uğru boyunca halkara hukuk günahının berkidilmeğine önüktürlen. Türkmenistan 2007-nji ýylynyň mekteplerde we ýazlarda okuw möhletlerini kemeldip, türkmen ýaşlarynyň daşary ýurtlarda bilim almagynyň öňünde bir topar emel kynçylyk töretdi. Ýöne soň ýurtdaky okuw ýyllary uzaldyldy. Emma daşary ýurtlardanyň diplomlary ikrar etdirmek bilen baglanşykly kynçylyklar saklanyp galýar. Türkmenistanyň bu konwensiýa goşulmagy türkmen ýaşlarynyň ýokary hünärli adamlar bolup ýetişmeklerine kömek eder. Birleşen Ştatlarda geçirilen aralık saylovların görkezen neticelerinden son Demokratlar Kongresin Yokorku Palatasında Senatı gözegçiligi saklap bilerler. Olaryň wekiller öýüne gözegçilik etmek mümkinçilikleri bir ýerde gözegçiligiň respublikanlara geçmegine garaşylýan hem bolsa henidem saklanyp galýar. 8-nji noýabrda geçirilen saylovlarda saylovçylar täze wekiller öýüniň täze düzümige Senatyň 3-den 1-çin ses berdiler. Abasa wagtyna görä 9-njy noýabr güni ýerden Senatda 5 ştatda geçirilen ses berişlikleriň netijeleri belli bolmagyny galdy. Eýem keskitlenen ýeňjiler nazar alınsa, demokratlar häzir 48 orny, respublikanlar bolsa 47 orny ýeledi. Ses sanawlarynyň görkezmegine görä Arizona we Georgia ştatlaryna demokratlar öňde barýar. Bu iki ştatda ýeňiş gazanylmagy täze Senatda 50 orny almak üçin ýeterlik bolar. Vice-prezident Kamala Harris'in sesini hasap almak bilen bu olara köplük mümkünçülüğünü veriyor. Şeyle de demokrat kandidatın Nevada statında yeniş kazanmak mümkünçülüğü var. Sençiler Pensilvanya ve New Hampshire yali statlarda demokrat dalaşkarların bükür sorumlularını edilen çaklamalara kararını has kovu çıkış edip has anamlı yeniş kazananlıklarına ediyarlar. Britan hükümeti 10-njy noýabrda Moskwanyň Ukraina çözmegi sebäpli giýrilen ykdysady sanksiýalaryň çägini Rus oligarhlaryna we beýlek şahsyýetlere, guramalara degişli bolan 18 milliard funt sterlinlik ýa-da 20.5 milliard dollar möçberindäki seri işdäniň doňdurylanyny aýtdy. Doňdurylan Rus emlakları İngilizlerin beyleki sanksiya rejimlerine havar verilen doňdurylan emlakların muktarından 6 milyard funt ya da 7 milyard dolara olay köp bolly. Angliýa şuwada çenli Rusiýada tanymal siýasatçylary ýokary derejeli işgör adamlar we kampaniýalary nyşana almak bilen 1200-den gowrak adama 120-den gowrak guruma garşy sanksiýa gadaganlyk giýildi. Köpçülüklüğün bir düzgünçülük kurnamağı tayinlik görmekte guman edilip tutsak edilen aktivist Aybek Budurmankulov'un ve Konstitusiya Palatasının önkü kazisi Klara Sorunkulova'nın karındaşları Bişkek Şehir Kaziyetinin binasının önüne kurnulan protest çaresine katlaştılar. Olar tutulanların boşadılmağını talep ettiler. Şehir Kaziyeti 9. ayarda tutsak edilenlere karşı görülen çarelerin üstünden edilen arz şikayetlere seyretti. Şehir Kaziyeti aktivistler Ali Şabdan'ın ve Atay Beyşenbek'in. Şeyle de Merkez Saylov Komisyası'nın ön kazası Gülnara Curabayeva'nın işlerine seyredip olarki kaziyetin çıkaran kararını öz gücününe galirdi. Bişkek'in 1. May etiraf kadiyeti olori 20. dekavra çenli tutsak etmek kararına geldi. Bundan başka şehir kadiyeti milli kopsulluk koyunca devlet komitetinin önkü başlığı Kişenbek Duşenbayev'in ve Atameken Partiyası'nın ağzası Perizat Suranova'nın tutsak edilmeğinin kanun esasında bolonluğuna etti. Siz havarlar dinlediniz.